Когда мы разбирали великое поручение,
silloin, kun me käsittelemme suuri käsky,
мы увидели,
me näemme,
что там нет двух стандартов.
Siellä ei ole kaksi vaihtoehtoja.
Один для иудеев, другой для еленов.
Juutalaiselle tai pakanan kansalle.
Есть один стандарт быть учеником Иешуа.
Siinä oli vain yksi vaihtoehto olla Jeesuan opetuslapsi.
Однажды моя дочь,
joskus minun tytär,
пришла со школы,
hän tuli koulusta,
и говорит,
ja hän sanoi mulle,
это было несколько лет назад,
muutama vuotta sitten se tapahtui,
она говорит, папа, а кто мы?
Hän kysyi minulta, isä, ketkä me olemme?
Я сразу не понял вопрос.
En minä heti ymmärtänyt, mitä se tytär tarkoittanut.
Я говорю, объясни, что ты имеешь в виду?
Selitä, mitä sä kysyit?
Она говорит, ну вот я разговаривал со своей подружкой.
Hän sanoi, että kun minä keskustelen oma ystävättärensä kanssa.
Она спрашивает.
Ja hän kysyy.
Вы что, евреи?
Oletteko te juutalaisia?
Эстер говорит, нет.
Hän sanoi, ei.
А кто вы, христиане?
Oletteko te kristittyjä?
Она говорит, да.
Kyllä, vasta tytär.
А почему вы не едите свинину?
Sitten se kysyy, minkä takia ette syöte sianlihaa?
А почему вы Рождество Христово не празднуете?
Minkä takia teillä ei ole jouluja?
Какие же вы христиане?
Ette olette kristittyjä.
Вы живете как евреи.
Teidän elämä niin kuin juutalaisella.
И она пришла и спрашивает у меня.
Ja tytär tuli minun luokse kysymään.
Папа, мы кто, евреи?
Isä, ketkä me olemme? Olenko juutalaisia?
Я говорю, нет, дочь.
Minä vastasin, ei.
Мы мессианские верующие.
Me olemme messiaanisia uskovaisia.
Мы те, кто вошли в иудейскую веру.
Мы olemme siitä, jotka tulivat juutalaisten uskon sisälle.
Через еврейского мессию.
Juutalainen messiaan kautta.
И тогда я впервые сформулировал для самого себя.
Silloin minä itse tein selväksi.
Такой простой вывод.
Hyvin yksinkertainen johtopäätös.
Мы не являемся этими христианами.
Emme ollaan kristittyjä. Pelottako teidät tämä johtopäätös?
Миллионы людей.
Миллионат ihmiset.
Ходят в этой вере.
Käyvät tässä uskossa.
Всем сердцем.
Koko sydämestä.
Потому что они послушны своим пасторам.
Koska he ovat kuuliaisia sille pastorille.
Которые учат человеческим учениям.
Jotka opettavat ihmisten oppia.
И заповедям, которые сами придумали.
Ja sitä käskyä, mitä he itse keksivät.
А оказывается, это все мимо.
Mutta todellisuudessa se meni ohi.
Тщетно чтут, напрасно чтут меня.
Turha kunnioittavat minua.
Те, которые не исполняют волю Бога.
Niitä, jotka eivät toteuta Jumalan tahto, niitä, jotka ovat laittomuuden tekijät.
Иешуа повелел своим ученикам научить своей вере все народы.
Иешуа käskenyt omat opetuslapset opettelemaan kaikki kansat sitä uskoa, mitä hän on heidän antanut heille.
Что из этого получится?
Mitä tästä syntyy?
В писаниях тоже об этом есть.
Kirjoituksessa on tätä asiaa sanottu.
И мы сейчас посмотрим.
Ja me voimme nyt katsoa.
Что говорят писания о народах?
Mitä kirjoituksessa sanotaan muista kansoista?
Каким образом к ним должно прийти спасение?
Millä tavalla pelastus saapuu heille?
И как это произойдет по-настоящему?
Ja mitä on todellisuudessa tapahtuu?
Об этом уже все сказано.
Tästä jo on kirjoitettu kaikki.
Мы просто будем сейчас констатировать факт.
Мы voimme vaan ottaa tosiasiat esille.
И увидим что-то из того, что еще не произошло.
Ja voimme nähdä sitä, mitä ei ole vielä tapahtunut.
Но скоро произойдет.
Mutta kohta tapahtuu.
Когда я серьезно начал изучать этот вопрос,
silloin kun minä ottanut vakavasti tämän asian,
я увидел, что народы в писаниях можно разделить на три группы.
Minä näen, että kaikki maailman kansat voi jakaa kolme osaan.
Есть народы, которые, уверовав в Бога Израиля,
se on niitä kansoja, jotka uskovat Israelin Jumala.
Войдут в состав самого Израиля.
He pääsevät Israelin kansan sisälle.
Есть народы, которые ухватятся за полу иудеев в последний день, когда начнется суд.
On olemassa niitä kansoja, jotka ottavat viimeisenä hetkenä juutalaista kiinni.
То, о чем мы читаем, что ухватятся за полу иудея, 10 человек.
10 паканан кансаста отта кини юден юталайстен.
И скажут: мы пойдем за тобой.
Я санават ме менемен синун кансаси.
Потому что мы слышали, что с вами Бог.
Коска ме куулеме, этта Юмала он тейдан канса.
Но это произойдет уже в последний день, скажем так, в тот день, как написано.
Мутта се тапахту виимесена пайвана, нин он кирьотету сина пайвана.
Когда суды Божии начнут на земле.
Силой, кон Юмалан туомио асту маэлмалле.
И есть третья группа людей.
Я улемаса колмас ихмистен рюхмя.
Которая просто погибнет.
Йока мене кадотуксен.
Погибнет, потому что они не захотели принять волю Бога.
He menevät kadotuksen, koska eivät halunneet ottaa Jumalan tahtoa.
Не захотели ходить в законе Бога.
Eivät halunneet elää Jumalan lain mukaisesti.
Не раскаялись в своей жизни.
Eikä tehneet parannusta omassa elämässä.
И мы сейчас посмотрим, что говорят Тора и пророки.
Мы voimme katsoa, mitä tästä asiasta puhuu Tora ja profeettajat.
Об этих трех группах народов.
Колместа ихмистен кансоиста. Колмаста рюхместа.
Оказывается, обо всем этом уже есть.
Сина он кайки кирьотетту.
Раньше для меня оказалось, что народ, который Бог делает из язычников.
Я эннен сита мина кясителен сита канса, мита Юмала теки паканан кансоиста.
Что это какой-то отдельный народ.
Се олис нику йоку эрилинен канса.
И ничего общего с Израилем не имеет.
Eikä hänelle mitä yhteyttä Israelin kansan kanssa.
И в итоге получалось, что у Бога есть два народа.
Ja siinä selityksessä tuli ilmi, että olemassa kaksi kansaa.
Но когда я читал Писание,
mutta sitten kun mä syvällisesti tutkin sanaa.
К примеру, Евангелие от Иоанна, 10 глава.
Johanneksen evankeliumi 10. luku.
16 стих.
16 jake.
Иешуа там говорит.
Иешуа пуху села.
Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. И тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь.
Йоханнексен 10:16. Минул он мёс муйта лампайта, ётка эват оле тассе ламмастархаста. Мёс нита туле минун йохдатта, я не саават куула минун äänени, я он олева yksi лаума ja yksi paimen.
И я понимал, что овцы не сего двора.
Ja minä ymmärsin, että muita lampaita.
Это и есть уверовавшие из язычников.
Se on niitä pakanan kansoista, mitä tulevat uskoon.
Но исходя из того, что Иешуа сказал здесь.
Mutta kun me luemme, mitä Jeesus puhuu tässä kohdassa.
Я вижу, что должно быть одно стадо.
Minä näen, että siinä on yksi lauma.
И он должен привести уверовавших из язычников в свой народ.
Ja Jeesus ottaa pakanan kansoista ja vie heidät omaa kansan keskelle.
И тогда я не понимал.
Mutta silloin minulla ei ollut vielä ymmärtystä.
Было непонятно.
Se oli epäselvä minulle.
Как же так?
Miten niin?
Сегодня есть христиане.
Tänään on kristittyjä.
И сегодня живут иудеи рядом.
Ja tänään on juutalaiset, jotka elävät heidän vieressä.
Иудеи Божий народ.
Juutalaiset on Jumalan kanssa.
Я в этом не сомневался.
Minä en epäillyt sitä asiasta.
И христиане Божий народ.
Ja kristitty ovat myös Jumalan kanssa.
Ну, между этими народами нет ничего общего.
Mutta heidän keskellä ei ole mitään yhteistä.
И для меня был большой вопрос.
Ja minulle syntyi suuri kysymys.
Разве может быть у Бога два народа?
Voisitko olla, että Jumalalla olisi kaksi kansaa?
И они оба принадлежат Богу.
Ja he ovat molemmat kuulu Jumalalle.
Но у них нет ничего общего.
Mutta heidän keskenään ei ole mitään yhteistä.
Когда я начал понимать, что значит принадлежать Богу.
Silloin, kun minulla tuli ymmärrys, mitä tarkoittaa, että kuulu Jumalalle.
Это значит, что у человека, который принадлежит народу Бога, у него закон Бога в сердце.
Se tarkoittaa sitä, että ihminen, joka kuuluu Jumalalle, Jumalan laki on kirjoitettu hänen sydämessä.
Я начал понимать.
Silloin minä sain ymmärrys.
Что двух народов быть не может.
Ei voi olla olemassa kaksi kansaa.
Потому что Божий народ.
Koska Jumalan kansa.
Это тот, который живет по закону Бога.
Se on se kansa, joka elää Jumalan lain mukaisesti.
Потом я увидел в Писаниях о тайне ожесточения.
Ja sen jälkeen minä näen, mitä kirjoitukset puhuvat vihan päivästä.
Почему сегодня Израиль не принимает благую весть?
Minkä takia Israel tänä päivänä ei ottaa Messiasta vastaan?
Я понял, что именно потому, чтобы меня научить закону Бога.
Ja minä ymmärsin kirjoituksen kautta, sen takia Israelin ei osta Messiasta, että pakanan kansa pääsi pelastukseen.
Причем научить этому закону?
Mutta miten me voimme opettaa lakia?
Как бы сказать, такой комфортным методом.
Sillä niin kuin hyvällä методilla.
Не заставляя меня умирать в пустыне, как это было с еврейским народом.
Ei pakottaa kuolla erämäässä, niin kuin oli juutalaisille.
За всякий ропот смерть.
Kaikista vastankäynnistä Jumalan vastaan tuli kuolema.
Но главное это задача.
Mutta kaiken tärkein.
Меня также научить ходить в законе Бога.
Että Jumala voi opettaa minua elää Jumalan lain mukaisesti.
Это главная особенность Нового Завета.
Ja se on hyvin tärkeä Uudessa liitossa.
Потому что содержание завета не поменялось.
Koska liiton sisältö ei muuttu mihinkään.
И там закон Бога содержание завета, и здесь закон Бога содержание завета.
Sekä siellä vanhassa liitossa on sisältö sama Jumalan laki, niin kuin Uudessa liitossa on sama sisältö.
И если я говорю, что я верующий Нового Завета.
Ja jos minä sanon, että minä olen Uuden liiton uskovainen.
То значит, я должен понимать, что у этого завета тоже есть содержание.
Minun pitää ymmärtää, tämä liiton pitäisi olla liiton sisältö.
И это закон Бога.
Ja sisältö on Jumalan laki.
И он теперь должен быть не отдельно от меня, она должна быть в моем сердце.
Tämä kirja pitää olla minun sydämessä.
А для этого я должен пребывать в ней все свое свободное время.
Mutta sitä ennen minun pitää olla tämä kirjoituksen kanssa, koko
читать,
minun
vapaa-aika,
minun pitää lukea, tutkia.
В первом послании Тимофея,
ensimmäinen Timoteuksen,
4 главе в 16 стихе,
4 луку,
апостол Павел говорит Тимофею,
16 яке,
вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя.
Ensi kerta puolustukseni, ei kuka tullut avukseni, vai kaikki jättivät minut, älkö sitä heille syksi luettako. Ensimmäinen Timoteukselle 4. luku 16. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole sinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itseesi että ne, jotka sinua kuulevat.
Не просто вникай в учение.
Ei pelkästä tutki kirjoituksia.
Но вникай и в себя.
Mutta se olisi niin kuin sinun sisällä.
Чтобы все время сравнивать.
Että sinä pystyt vertailemaan.
Апостол Яков говорит, что это зеркало.
Koska Jaakob apostoli puhuu, että tämä on peili.
Слово Божие это зеркало, которое показывает, каким мы должны быть.
Jumalan sana on niin kuin peili, joka näyttää, minkälainen meidän elämä pitäisi olla.
И когда мы смотрим в это зеркало,
silloin kun me katsomme sitä peiliä,
и вникаем в себя,
ja katsomme itseä,
мы начинаем понимать, что надо что-то исправить.
Мы näemme ja ymmärtämme, että meille pitää tehdä muutoksia.
Зеркало показывает, когда вы подходите к зеркалу с утра проснувшись.
Silloin kun aamulla te herätte, menette peilin eteen. Kun
понимаете, что надо поправить.
Te näette, että jotain pitää korjata.
Так вот, через Слово Божие вы можете заглянуть внутрь себя.
Senkin samalla, kun me katsomme Jumalan sanaa, me näemme, mitä
pitää. И точно так же поправлять.
Mitä meille pitää korjata omassa elämässä.
И во втором Тимофея.
Ja toinen Timoteuksen.
В третьей главе.
Kolmas luku.
Павел говорит, в какое учение вникать надо.
Павел опыта, minkälainen opetuksen meille pitäisi mennä.
С 15 стиха.
15 jake eteenpäin.
Написано. При том же ты из детства знаешь священное писание, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Все Писание Бога духновенно и полезно для научения, и для обличения, и для исправления, и для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен.
Ja koska jo lapsuudesta saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut.
Когда Павел писал это послание,
Silloin, kun Paavel kirjoittanut tämä,
тогда еще не было того, что мы называем сегодня Новым Заветом, книгой.
Silloin ei ollut vielä Uusi testamentti niin kuin kirjoituksena.
Тогда еще даже не все Евангелия были написаны.
Ei silloin vielä edes kaikki evankeliumit oli kirjoitettu.
И апостол Павел говорит Тимофею.
Ja apostoli Paavali puhui Timoteukselle.
Ты с детства знаешь священные писания.
Sinä lapsuudesta saakka tunnet pyhät kirjoitukset.
О каких писаниях говорит апостол Павел?
Mistä kirjoituksesta Paavali nyt puhuu?
О еврейских священных писаниях.
Hän puhuu juutalaisesta pyhästä kirjoituksesta.
Торе Моисея и пророках.
Торасta ja profeettaista.
И вот здесь мы видим, как относится апостол Павел к священным писаниям.
Ja nyt me näemme, miten Paavali suhtautuu pyhän kirjoitukseen.
И как он наставляет Тимофея?
Miten hän nuhteli Timoteuksen?
Одного из любимых своих учеников.
Paras opetuslapsi hänelle oli.
Он говорит, тебе надо вникать туда.
Hän sanoi Timoteukselle,
постоянно.
Sun pitää koko aika tutkia.
Потому что все Писание наполнено Духом Божьим.
Koska koko kirjoitukset täynnä Jumalan henkeä.
И оно полезно для научения тебя.
Ja se auttaa ymmärtämään ja opettamaan itseäsi.
Оно будет тебя учить.
Tämä kirjoitukset opettaa sinua.
И при этом будет обличать.
Ja sekin paljasta.
Чтобы ты знал, что поправить.
Paljasta sitä, mitä sun pitää korjata.
Когда будешь смотреть в это зеркало.
Silloin, kun sinä katsot tätä peiliä.
И оно будет тебя исправлять.
Ja kirjoitukset korjattaa sinun elämäsi.
И будет научать тебя праведности.
Ja sana opettaa sinua, miten sinun pitää elää.
Потому что содержание, суть слова праведность.
Koska vanhurskaus.
Это тот, кто делает правду.
Se on se, joka elää totuudessa.
Помните, мы читали о родителях Иоанна Крестителя?
Muistatte, me käsittelemme Johanneksen vanhempia.
Лука, 1 глава, 6 стих.
Ensimmäinen luku Lukan evankeliumissa.
Там написано, они были праведны перед Богом.
Siellä kirjoitettu, että he olivat vanhurskaita Jumalan edessä.
Поступая по всем заповедям Бога беспорочно.
Ja he tekivät kaikki Jumalan, elävät kaikki Jumalan sanan mukaisesti.
Если у человека отнять,
jos ihmisestä otetaan pois,
вот те священные писания,
kaikki pyhät kirjoitukset,
о которых говорит апостол Павел,
mistä апостоли Павли он puhunut,
сказав, это тебе не надо,
jos sanotaan, että tämä et sinä enää tarvitset,
это ветхое,
tämä on vanha,
это близкое к уничтожению,
tämä voi heitä pois.
И человек думает, да, зачем? Написан же Ветхий Завет.
Ja ihminen katsoo, joo niin, tässä on kirjoitettu vanha testamentti.
Зачем мне нужен ветхий?
En minä tarvitse vanhaa.
У меня есть новый.
Minulla nyt on uusi.
Значит, мне надо новый.
Minä tarvitsen uusi testamentti.
А это для евреев.
Mutta vanha on vain juutalaiselle.
Мне это не надо.
Minä en sitä tarvitse.
Так вот, давайте посмотрим.
Mutta nyt me voimme katsoa.
Что говорит Танах о спасении язычников?
Mitä Танах puhuu pakanan kansan pelastuksesta?
Оказывается, будет народ.
On olemassa tuleva kansa.
Который войдет в состав Израиля.
Kansa, joka pääsee Israelin kansan sisälle.
И этот народ будет состоять из всех народов.
Ja tämä kansa muodostuu monista muista kansoista.
Однажды читая пророка Иезекииля.
Joskus kun mä luin Esekielin.
В 16 главе.
16 луку.
В 60-61 стихе я прочитал такие слова.
60-61 яке.
Написано.
Siinä on kirjoitettu.
Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобой вечный союз.
Esekiel 16 луку, яке 60-61.
И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, когда я буду давать тебе их дочерей, но не от твоего союза.
Mutta minä muistan liittoni, jonka tein sinun kanssasi, sinun nuoruudesi päivinä, ja minä tein sinun kanssasi iankaikkinen liitton. Ja sinä muistat vaelluksesi ja häpeät, kun otat vastaan sisaresi ne, jotka ovat sinua isommat, ynnä ne, jotka ovat sinua pienimmät, ja minä annan heidät sinulle tyttäriksi, mutta en sinun liitossi voimasta.
Бог говорит Иакову.
Jumala puhuu Jaakoville.
Будет время.
Tule aika.
Когда я восстановлю с тобой свой союз.
Silloin kun minä teen uudesta, niin kuin teen, vahvistan liitto sinun kanssasi.
Это не значит, что сейчас нет этого союза.
Se ei tarkoita, että nyt ei ole sitä liittoa.
Речь идет о том.
Kysymys on siinä.
Что кончится время действия тайны ожесточения.
Se loppu aika, vihan aika.
И вы понимаете, о чем речь идет.
Ja te ymmärrätte, mistä mä nyt puhun.
И он говорит, тогда я восстановлю с тобой этот союз.
Ja silloin Jumala teki, tai vahvista liitto kansansa kanssa, juutalaisten kanssa.
И тогда
ja silloin
ты будешь принимать к себе
sinä otat vastaan
сестер,
сисарет,
дочерей,
tyttäret,
меньших тебя и больших тебя,
jotka ovat suurempi tai pienempi sinua.
Но они не будут от твоего союза.
Mutta eivät he ovat sinun liitosta.
Они будут от другого союза.
He tulevat toisesta liitosta.
Я начал думать.
Ja minä alkoin miettimään.
У Бога с Иаковым союз.
Jumalalla on Jaakobin kanssa oma liitto.
И этот союз засвидетельствован на крайней плоти.
Ja tämä liitto on vahvistettu ympärileikkauksessa.
И Иаков есть народ Бога.
Jaakob on Jumalan kanssa.
И Бог никогда не расторгает свой союз с Иаковым.
Jumala ei koska rikko liitto Jaakobin kanssa.
Он говорит, да если луна и звезды перестанут светить.
Jumala puhuu, vaikka taivas ja maa katoaa.
То тогда и я могу расторгнуть завет.
Vai silloin minun liitto rikkoa Jaakobin kanssa.
Но поскольку луна и звезды не могут перестать светить,
mutta aurinko ja tähdet on nyt vielä olemassa.
То я никогда не расторгну
союз. Se tarkoittaa, Jumala ei koskaan rikko liittoa Jaakobin kanssa.
Я понимаю, что этот союз вечный.
Minä ymmärrän, että tämä liitto on ikuinen liitto.
Я понимаю, что Израиль находится сейчас в изгнании.
Minä ymmärrän, että Israelin tänä päivänä on hajotuksessa.
Во-первых, потому что они согрешили.
Ensiksi siksi, että he tekivät syntiä Jumalan vastaan.
Но когда мы в предыдущем уроке говорили, почему, когда Иешуа увидел смоковницу,
ja me muistamme, kun Jeesus näki viikunapuun,
которая весной была вся в листьях,
joka keväällä oli lehtien täynnä,
но на ней еще не было плодов,
mutta hän ei vielä kantanut sitä hedelmää.
По той простой причине.
Sen takia.
Что еще не было время приносить плоды.
Koska ei vielä tullut aika kantaa hedelmää.
И Иешуа сказал, вот теперь от тебя никто плода вкушать не будет.
Ja Иешуа sanonut, ei enää kukaan syö hedelmää tästä puusta.
Не будет по одной простой причине.
Vai sen takia.
Что теперь я буду составлять народ из язычников.
Sen takia, koska Jumala nyt muodosta itselle oma kansa pakanan keskuudessa.
И потом придет время.
Ja sen jälkeen tulee aika.
Когда придет полнота к этим язычникам.
Kun tuli täyttymys pakanan kansan keskellä, sen jälkeen Jumala otta pakanan kansa ja vie Jakobin luona ja Jakobi otta vasta heidät niin kuin sisaret, kun tyttäret, jotka ovat isompi tai pienempi sinua. He ovat niin kuin lähimmäisiä.
Если сестра, то это родственная,
правда? Jos sisar, se on niin kuin sukulainen.
То есть они не будут отличаться друг от друга по своему внутреннему содержанию.
Se tarkoittaa, heille ei pitäisi olla mitään eroa sisältä päin.
Но они будут от другого союза.
Vaikka he ovat toisesta liitosta.
Тогда вопрос, от какого союза?
Sitten syntyy kysymys, mistä liitosta tämä sisaret tulevat?
От союза, который Бог заключил с язычниками через Иешуа Мессию.
He tulevat siitä liitosta, mitä Jumala teki Jeshuan kautta pakanan kansan keskellä.
И когда я прочитал этот стих,
ja silloin, kun minä luen tämän paikan,
я понял,
minä ymmärsin,
что будет время,
on tuleva aika,
когда тот народ, который Бог создает из язычников,
se kansa, joka Jumala nyt koota pakanan kansoista,
Он будет существовать как бы отдельно от Иакова.
He ovat nyt pikkusen niinku erillään Jakobista.
Но это не значит, что он будет отличаться от Иакова.
Mutta se tarkoittaa, että he ovat eri kuin Jakobi.
И чем больше духовный возраст будет у этого народа,
ja kun suurempi hengellinen kasvu niille pakonan kansalla,
тем он ближе будет по своему внутреннему содержанию к Иакову.
Se niinku lähestyy enemmän Jakobin sisältöä. Jakobin kanssa.
И когда Бог приведет их,
ja silloin, kun Jumala ottaa
к Якову,
ja vie Jakobin luona heidät,
Яков будет удивляться.
Jakob ihmettele.
Откуда они?
Mistä he tulivat?
Я была бездетна.
Ei minulla ollut lapsia.
Я была в изгнании среди народов.
Minä olin hajoituksella kaiken kansojen keskellä.
Кто родил их?
Kuka on synnyttänyt heidät?
Кто вырастил их?
Kuka on kasvattanut heidät?
Кто воспитал их?
Kuka on niinku kasvattanut?
Откройте Исаию 49 главу.
Исаия 49.
20-21 стих.
49:21. Vielä saavat sinun lapsettomuudesi lapset sanoa korviesi kuulen. Paikka on minulle ahdas. Tee tilaa, että voin asua. Sillä sinä sanot sydämessäsi, kuka on nämä minulle synnyttänyt? Minä olen lapseton ja hedelmätön, karkoitettu ja hylätty. Kuka on heidät kasvattanut? Katso, minä olin jätetty yksin, missä nämä silloin olivat. Jesaja 49:20-21. Mitä minä näen tässä?
Что тех, кого приведет Бог,
niitä, jotka Jumala koota,
к Иакову,
Jakobin luona,
их будет так много,
heidät tulee niin paljon,
что они будут говорить Иакову, слушай, подвинься, мне тут тесно.
He sanovat Jakobille, hei, siirtä vähän, anta meillekin paikka.
А Яков будет удивляться.
Ja Jakob ihmetteli.
Кто это такие?
Ketkä he ovat?
Я их не рожал.
En minä heidät synnyttänyt.
Они вообще не в моем союзе.
Eivät he ovat meidän liitosta.
С Богом.
Jumalan kanssa.
Кто их вырастил?
Kuka heidän kasvattanut?
Я смотрю на их жизнь, они так же живут, как и я.
Kun minä katson heidät, heidän elämä samanlainen kuin meidänkin.
В Исаии 43 главе.
Jesaja 4:3.
19-25 стих.
19-25.
Бог говорит.
Jumala puhuu.
Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих и всесожжениями, и жертвы твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонные трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну.
Jesaja 43:19-25. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, että kun sinä huoma, niin minä teen tien korpien virrat erämähän. Minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosuuden ja kamelikuuriet, koska minä johdatan vedet korpien virrat erämähän. Antakseni kansani minun valittuni juoda. Kansa, joka minä olen itselleni valmistanut, on ylistävä minun kiitostani, mutta en ole sinä, Jakob, minua kutsunut. Et ole sinä, Israel, itseä minua tähteni vaivannut. Et ole luonut minulle lampaitasi polttouhriksi, et teurasuhriksi minua kunnioittanut. En ole minä vaivannut sinua ruokauhrilla, eikä sutsukilla sinua rasittanut. Et ole minulle kalmoruoka huopialta ostanut, eikä minua teurasuhria rasvalla ravintanut. Et vai sinä olet minua syynilläni vaivannut, rasittanut minua pahoilla työlläsi. Minä pyhin pois sinun rikkomukseni itseäni tähden, enkä minua syntiesi muista.
Бог говорит Иакову.
Jumala puhuu Jakobille.
Неужели ты не хочешь знать то новое, что я делаю?
Etkö sinä halua tietää sitä uutta, mitä minä teen?
Я в пустынях и степи дам воду.
Minä annan vettä erämähän.
Чтобы поить тот мой избранный народ.
Että minä annan juoda niille valittuille.
Которые я делаю для себя.
Joka minä muodostan itseä varten.
Который будет возвещать славу мою.
Se kansa, joka ylistää minua.
А ты в это время, Яков, не трудился для меня?
Mutta sinä aikana, Jakob, et sinä tehnyt mitä työtä.
Ты продолжал отягощать меня своими грехами.
Sinä teit syntiä minua vastaan.
Но я знаю, что это тайна ожесточения.
Mutta minä tiedän, tämä on vihan aikaan.
Поэтому, когда придет время этому народу возвещать мою славу,
mutta silloin, kun tulee aika, ja tämä kansa ylistää minun nimeäsi,
который я делаю из всех народов,
tämä kansa, mikä itse Jumala muodosta muista kansoista,
тогда твои мучения закончатся.
Silloin, Jakob, sinun kärsimys loppuu.
Потому что я тогда прощу все твои грехи.
Silloin minä, Jakob, antaa sinulle kaikki anteeksi.
И изглажу их.
Ja unohdan kaikki syntiä, mitä sinä olet tehnyt.
И восстановлю с тобой вечный союз.
Ja minä taas uusitan sitä liittoa, mitä minä teen sinun kanssasi.
И приведу к тебе этот народ, который я сделал.
Ja minä tuon sinun luokse, Jakob, se kansa, mitä minä muodostan.
И некоторые из них будут больше тебя.
Ja tästä kansasta tulevat, jotka ovat isompi kuin sinä itse.
И некоторые будут меньше.
Ja sinä on pienimmät ja isommat.
Но они войдут в твой народ.
Mutta he tulevat sinun kanssa sisälle. Ja he ovat osa sinua.
Вот какой народ делает Бог.
Ja tämä Jumala muodostaa itselle oma kansansa.
И пророчески это можно уже увидеть.
Ja profetallisesti tämä voi nähdä.
В том благословении.
Siinä siunauksessa.
Которое Яков дает Иосифу,
joka Jaakob antaa Joosefille,
когда пришел уже в Египет,
silloin, kun hän tuli Egyptimaahan,
когда у Иосифа там,
silloin, Joosefilla,
от языческой жены,
pakanan vaimosta,
родилось двое сыновей,
syntynyt kaksi poika.
Вы знаете, что Иосиф это прообраз Мессии Израиля.
Ymmärrättekö, että Joosef on Messiaan esikuva?
Причем прообраз страдающего Мессии.
Nimenomaan kärsimyksen Messiaan kuva.
И у Иосифа жена была дочерью египетского жреца.
Ja Joosefilla oli vaimo, Joosefin vaimo oli tytär Egyptin kuningas.
Язычница.
Hän oli pakana.
Идолопоклонница.
Joka palveli epäjumala.
Иосиф берет ее в жену.
Mutta Joosef ottaa vastaan hänen vaimoksi.
И эта жена.
Ja tämä vaimo.
Настолько любит своего мужа.
Hän niin rakastaa omaa miehestä.
Что она отказывается.
Hän kieltäytyy.
От всего из своего языческого образа жизни.
Kaikki, mitä oli hänen elämässä pakanuudesta.
И принимает того Бога, которому поклоняется Иосиф.
Ja hän ottaa vastaan sitä Jumala, mitä Joosef palvelee.
И воспитывает своих детей.
Ja hän kasvattaa omia lapsia.
Именно в таком учении.
Siinä opetuksessa.
Вы знаете, что Иосиф был второй после фараона.
Muistatte, Joosef oli toinen faraonin jälkeen.
И возможность образования для детей светских, скажем, такого высокого положения.
Мы voimme ymmärtää, että hänen maailman asema silloin.
Была, ну, на высшем уровне.
Oli tosi korkea vaimolla.
И дети Иосифа могли там спокойно учиться.
Ja Joosefin lapset olisivat saanut hyvän opetuksen.
Мудрецы говорят.
Ja viisaita juutalaiset puhuvat.
Что эти сыновья Ефрем и Манасия?
Что Манасия ja Ефрем, Ефрам.
Не учились в этих школах.
Eivät opiskellut kuningasten koulussa.
Чтобы не принять в себя,
että eivät he saaneet sitä
языческое мышление,
pakanuudesta opetusta itsellesi,
и поклонение другим богам,
ja sekä epäjumalan palvelusta.
И вот приходит момент,
ja se tulee aika,
когда приходит Яков в Египет.
Silloin Jaakob tuli Egyptiin.
Он живет там.
Hän elää siellä.
И пришло время, когда ему нужно будет уже уходить из этого мира.
Ja silloin tulee aika, kun hänen pitää lähteä.
Он приглашает Иосифа и его сыновей.
Lähtee niin kuin hän kuoleman sillalla ja hän kutsuu omat lapset.
Чтобы благословить их.
Että hän haluaa siunata omia lapsia.
Книга Бытие, 48 глава.
Ensimmäinen Moseksen kirja, 48 luku.
С третьего стиха.
Kolmas jake eteenpäin.
По шестой.
Kuudes saakka.
Яков говорит Иосифу. Бог Всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня и сказал мне, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народом, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение.
Kolmas ja neljäs. Ja Jaakob sanoi Joosefille, Jumala, kaikki valtias, ilmestu minulle Luusissa, Kanaanin maassa ja siunasi minut. Ja sanoi minulle, katso, minä tein sinun hedelmälliseksi ja annan sinun lisääntyä, annan tulla sinusta suuren kansan joukon ja minä annan sinun jälkilaiselle tämän maan ikuiseksi perintömäksi.
Jaakov, сын Исаака.
Jaakob on Isaakin poika.
И вы знаете всю историю жизни Якова.
Muistatte Jaakobin elämä.
Как он бежал от своего брата Исава.
Miten hän meni pakon omasta veljestä.
Как он родил 12 сыновей.
Hän on synnyttänyt 12 poikaa.
И вот он возвращается.
Ja nyt Jaakob palaa takaisin.
У него 12 сыновей.
Hänen mukana on 12 poikaa.
Множество стад.
Ja paljon eläimiä.
Приходит Сихем.
Сихем tulee.
У него там возникают проблемы.
Ja heille syntyy vaikeuksia.
Бог ему говорит, иди в Луз.
Jumala sanoi hänelle, nyt menet Luusin.
Он там взывает Богу.
Ja siellä hän huutaa Jumalan nimeä.
И Бог ему говорит.
Ja Jumala vastaa hänelle.
Не бойся.
Älä pelkää.
Я с тобой.
Minä olen sinun kanssasi.
Я тебя благословлю.
Minä siunan sinua.
И произведу от тебя множество народов.
Ja sinusta tulee iso kansa.
Яков прожил всю жизнь.
Jaakob elänyt koko elämä.
Только последние 17 лет он жил в Египте.
Mutta viimeistä 17 vuotta hän elänyt Egyptissä.
И он все это время размышлял.
Ja hän koko elämän aikana miettinyt.
Каким образом?
Millä tavalla?
От него произойдет множество народов.
Hänestä tulee paljon kansoja.
Для него это оставалось загадкой.
Hänelle oli tämä suuri salaisuus.
И вот он приходит в Египет.
Ja nyt hän saapui Egyptimaahan.
И видит у Иосифа
ja
двое
näkee,
детей.
Että Joosefilla on kaksi lapsia.
Которые не его.
Jotka ei ovat hänen.
Которые родились от Иосифа.
Jotka ovat Joosefin lapsia.
У Якова был союз, брачный союз, со своими женами.
Jaakobilla oli oma liitto omien vaimoinsa kanssa.
И от этого союза у него родилось 12 сыновей.
Ja Jaakobilla syntynyt 12 poikaa.
Но это не тот же самый союз, который был у Иосифа с его языческой женой.
Mutta tämä liitto Jaakobilla on erilainen, mitä oli Joosefilla omien pakanan vaimonsa kanssa oma liitto.
И вот когда Яков приходит благословлять сыновей Иосифа,
ja nyt Jaakob tuli siunamaan Joosefin lapsia.
Он вдруг увидел,
hän näkee,
что исполнилось,
että nyt täyttynyt,
то, что Бог ему сказал в Лузе.
Mitä Jumala on sanonut hänelle Luusiassa.
Смотрите пятый стих.
Katsoka viides jake.
И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, и под именем братьев своих будут именоваться в их уделе.
Viides ja kuudes. Kaksi poikasi, jotka ovat sinulle syntyneet Egyptin maassa, ennen kuin minä tulin luokse Egyptin, olko minun omani Jefram ja Manasse, olko minun omani niin kuin Ruben ja Simeon. Mutta ne lapset, jotka ovat syntyneet sinulle heidän jälkeensä, olkoon sinun, nimettäkö heitä veljensä nimellä heidän perintössäänsä.
Эта ситуация – это прообраз того, что произойдет в будущем.
Tämä niin kuin esikuva sitä, mitä tapahtui tulevaisuudessa.
Дети, которые родятся у Иешуа.
Lapset.
У Иешуа.
Lapset, jotka tulevat Иешуа synnyttä.
От языческой жены.
Pakanan kansoista.
Я говорю в духовном понимании.
Minä puhun nyt hengellisellä tasolla.
То есть, по сути, это тот народ, который делает Бог из язычников во имя свое.
Se tarkoittaa sitä, että Jumala nyt muodostaa omaa kansa pakanan keskuudesta.
Это дети не от того союза, который у Бога с Яковом.
Tämä lapset ei ole Jaakobin jälkeläisiä.
Они от другого союза.
He ovat toisesta liitosta.
Так же, как и сыновья Иосифа.
Niin kuin Joosefin lapset.
Ефрем и Манасия.
Ефрем ja Манасия.
Они родились от другого союза.
He syntyvät toisesta liitosta.
И Яков говорит.
Jaakob puhuu.
Вот эти дети.
Tämä lapset.
Которые родились у тебя.
Jotka ovat sinulle syntynyt.
Они теперь будут мои.
He ovat nyt minun.
Так же, как Рувим и Симеон.
Sama kuin Рубин ja Симеон.
Вы понимаете, что произошло?
Ymmärrättekö, mitä nyt tapahtui?
Семья Иакова.
Яковин перхе.
Имела 12 сыновей.
Heillä oli 12 lapsia.
И вдруг она становится семьей из 14 сыновей.
Nyt me näemme, että heidän perheessä jo 14 lasta.
И Яков говорит, эти двое тоже мои сыновья.
Яков sanoo, tämä kaksi poika on myös minunkin lapsia.
А дальше он говорит Иосифу.
Ja sen jälkeen hän puhuu Joosefille.
А все остальные?
Mutta kaikki muut lapset,
которые у тебя родятся от этой жены языческой,
jotka tämä pakanan vaimo synnyttää sinulle,
они будут иметь наследство,
heille tulee perintö,
под этими двумя сыновьями,
tämän kahden pojan alamaisena.
То есть, они через них будут иметь это наследство.
Että tämän kahden pojan siunauksessa kaikki muut lapset saavat siunaukset, mutta Jaakobin sisällä.
Но есть одно условие.
Mutta siinä oli yksi ehto.
В Бытие 48 главе, 15 и 16 стих. И благословил Иосифа Яков и сказал, Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам, Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, да возрастут они во множестве посреди земли.
48, 15, 16 jake. Ja hän siunasi Joosefin sanojen, Jumala, jonka kasvojen edessä minun isäni Abraham ja Isaac ovat vaeltaneet, Jumala, joka on minua kainunut, syntymästäni Haaman tähän päivän asti. Enkeli, joka on minun pelastanut kaikesta pahasta, siunatko näitä nuorukaista, heitä mainittaessa, mainitko minun nimeäsi, ja minun isien Abrahamin ja Isaakin nimi, ja he lisääntykö suuresti keskellä maata.
Обратите внимание.
Оттакаа huomioon.
На то, что на них должно быть наречено имя.
Että heille pitää, heille annetaan nimeä.
Авраама, Исаака и Якова.
Авраамин, Исаакин nimi.
Вы должны понимать, что речь идет о внутреннем содержании этих двух сыновей.
Teille pitää ymmärtää, nyt on kysymys tämä kahden pojan sisältö.
Потому что имя – это сущность человека.
Koska nimi, se on ihminen sisältö.
Иаков говорит.
Jaakob puhuu.
Пусть вот на этих двух твоих сыновьях.
Että olkoon tämä kahdella pojalla.
Пусть у них будет такая же сущность.
Että heille olisi samanlainen sisältö.
Как у Авраама, Исаака и Якова.
Niin kuin Авраамин, Исаакин ja Jaakobin.
Помните, мы говорили вчера о том, что Бог свое имя навеки связал с Авраамом, Исааком и Яковом.
Muistatte, eilen oli puhuttu, että Jumala niin kuin solminut oman nimeä Abrahamin, Jaakobin ja Isaakin kanssa.
И сказал, это мое имя навеки.
Ja hän sanonut, tämä ikoinen minun nimeni.
Почему он так сказал?
Miksi hän näin sanonut?
Потому что Бог засвидетельствовал, что Авраам, Исаак и Яков – это чистые сосуды.
Koska hän näkee, että Abraham, Isaac ja Jakob olivat puhtaita astioita.
Которые наполнены Богом.
Jotka olivat täynnä itse Jumala.
То есть их сущность.
Että heidän olemukseni.
Это имя Бога.
Se on Jumalan nimi.
И Яков призывает это же имя на Ефрема и Манасе.
Ja Jaakob nyt haluaa siirtää sama nimi Jefraimin ja Manasseen päälle.
То есть речь идет о том, что эти дети,
кysymys on sitä, että nämä lapset,
рожденные у Иосифа от языческой жены,
joka Joosefilla on syntynyt pakanan vaimoista.
И если перейти духовно на детей, которых родит Иешуа от церкви из язычников.
Ja jos me näemme niitä lapsia, jotka Jeesus synnyttää hengellisesti pakanan keskuudesta.
Они по внутреннему содержанию.
He ovat sisältäpäin.
Должны быть такими же.
Pitää olla samanlainen.
Как Авраам, Исаак и Яков.
Niin kuin Abraham, Isaac ja Jakobi.
И теперь тут же.
Ja katsomme vielä.
Шестой стих.
Kuudes.
Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они будут под именем братьев своих, будут именоваться в их уделе.
Палатан кудес яке, мутта не лапсис, jotka ovat syntyneet sinulle heidän jälkensä, olko sinun, nimittäkö heidät veljensä nimeltä heidän perintössänsä.
Яков говорит Йосиф.
Jaakob puhu Joosefille.
Все остальные дети, которые родятся у тебя.
Kaikki muut lapset, jotka synty sinulle.
Они будут в имени твоих детей.
He ovat sinun kahden lasten nimen sisällä.
Как это понять в контексте Нового Завета?
Miten me voimme nähdä uuden liiton kautta?
Как это понять в контексте того народа, который Бог создает из язычников через Иешуа Мессию из всех народов?
Miten me voimme tämän nähdä siinä, mitä Jeesua nyt synnyttää pakanan keskuudessa itselle lapsia?
Очень просто.
Ja se hyvin yksinkertainen.
Все.
Kaikki.
Которые родятся от Иосифа.
Jotka syntyvät Joosefilta.
И языческой жены.
Ja hänen pakanan vaimosta.
Или по-другому от Иисуса Христа.
Tai toiselta voi sanoa niitä lapsia, jotka syntyi Jeesuksesta.
И церкви из язычников.
Ja kristillisen seurakunnalta.
Они получат наследие.
He saavat perintöä.
Среди сыновей Якова.
Jakobin перинтон сисалла.
Если они будут иметь такую же сущность.
Vai jos niille on samanlainen sisältö.
Как Ефрем и Манасия.
Niin kuin Ефремилla ja Манасилla.
Или Авраам, Исаак и Яков.
Tai Абрахамин, Исааки ja Якобилla.
Потому что имя Авраама, Исаака и Якова.
Koska nimi Abraham, Isaac ja Jakob.
Было призвано на Ефрема и Манасия.
Oli siirretty Манасиан ja Ефремин päällä.
Все это,
ja kaikki tämä,
все эти места Писания вместе,
kaikki tämä, Raamatun paikat yhdessä,
говорят о том,
puhuvat siitä,
что за всю историю христианства,
koko kristillisen seurakunnan aikana,
до того времени,
siihen asti,
когда придет Мессия Израиля второй раз,
kun Jeesua tulee toinen kerta maan päällä,
должен быть создан народ,
Jumala muodostaa itselle oma kansa.
Из всех народов.
Kaikista muista kansoista.
Который по своему внутреннему содержанию.
Joka sisältää päin.
Будет похож на Авраама, Исаака и Якова.
Он samanlainen kuin Abrahamin, Isaakin ja Jakobin kanssa.
Который будет ходить теми же самими путями.
Se kansa, joka seurata Herran tietä.
Которым ходил Авраам.
Sitä tietä, mitä itse Abraham on seurannut.
И пророк Езекииль говорит.
Ja Езекииль, профетта, puhuu.
Что будет время?
Он tulee aika.
Когда я этот народ приведу к Якову?
Minä otan tämä pakanan kanssa ja vien Jakobin kansan luon.
И это будет время, когда я Якову прощу все грехи.
Ja se tulee aika, silloin minä annan anteeksi Jakobille kaikista synteistä.
И восстановлю с ним вечный завет.
Ja teen liitto hänen kanssa.
Я приведу этот народ.
Minä otan pakanan kansasta.
И они будут входить как дочери и ja, сестры.
Ja he tulevat Jakobin sisälle niin kuin tyttäret ja sisarukset.
Которые будут и больше, и меньше Jakobia.
Joka ovat isompi tai pienempi Jakobia.
Но они будут.
Mutta he ovat.
Частью Якова.
Osa Jakobista.
Когда я все это вместе сложил,
silloin, kun minä tein tämä kaikki asiat, yhdistänyt kaikki asiat,
тогда я понял,
silloin minulle tuli ymmärrys,
что действительно,
on todellisuudessa,
есть только один двор,
on olemassa vain juksi tarha.
И это общество израильское.
Ja tämä on Israelin tarha.
И действительно будет время.
Ja tulee aika.
Когда овцы не того двора.
Ne lampaita, jotka eivät tästä tarhasta.
Будут учиться.
Tulevat opiskelemaan.
Жить по законам того двора.
Opiskelemaan siitä, miten tämä tarhan lammat elävät.
И потом Иешуа приведет их в этот двор.
Ja sen jälkeen Иешуа ottaa heidät.
Это двор, двор Израиля.
Lampaita, joka Israelin tarhan sisällä.
И будет одно стадо.
Ja pakanan kanssa tulevat sinne Israelin luona.
И будет один народ.
Ja heistä tulee yksi kansa.
Теперь нам легко будет понять книгу Деяний, 15 главу, 14-18 стих.
Ja nyt meille helposti nähdä, mitä puhutaan apostolin teossa.
Это как раз Иерусалимский собор. Мы еще будем о нем говорить. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с сим согласны слова пророков, как написано. Потом обращусь и воссоздам скинию Давиду падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки, все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий сие, ведомы Богу от вечности все дела его.
Апостолин теот 15 луку, яке 14-18. Симеон он кертонут, куинка Юмала энсин керран катсой паканайн пуолен, otakseni heistä kansan omalle nimelläsi. Ja nämä kansat pitävät yhtä profeettien sanan, sillä näin on kirjoitettu. Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jäljen Davidin sortuneen majan. Minä korjan sen repeämät ja nostan sen jäljen pystyyn. Että jäljelle jääneet ihmiset etsivät Herra ynnä kaikki pakanaan, jotka ovat minun nimeni otettu, sanoi Herra, joka tämä teki. Mikä on ollut tunnettua hammasta ikäajosta. Apostolin teot 15:14-18.
Раньше, когда я читал это местописание,
joskus, kun minä luen tämä Raamatun paikka,
не имея знания того, что написано у пророка в Торе,
mulla silloin ei ollut tietoa, mitä Tora ja profeettat puhuvat.
Мне казалось,
minä kuvittelen,
что этот народ, который Бог составляет во имя свое,
se kansa, mitä Jumala muodostaa omaan nimensä,
что это и будет тот народ,
se tulee nimenomaan se kansa,
который взыщет Бога,
joka huutaa Jumalan puoleen,
когда Бог восстановит скинию Давида.
Silloin, kun Davidin maja on rakennettu uudestaan.
Но после всего того, что я вам рассказал,
mutta nyt, mitä minä olen kertonut teille,
когда я это увидел,
silloin minä näen,
я понял, что здесь в этих стихах вся последовательность того, что будет делать Бог.
Minä näen, tässä jäissä me näemme kaikki, mitä Jumala itse tekee ja rakentaa.
Смотрите.
Katsoka.
14 стихе.
14 jake.
Речь идет об одном народе.
Tässä puhutaan yhdestä kansasta.
Который Бог создает из всех народов во имя свое.
Joka Jumala teki itselle oma nimellensä.
Видите, народ в единственном числе.
Tässä on sana kansa, ei ole monikossa.
То есть это тот народ, который будет возвещать славу Бога.
Se kansa, joka antaa kunnia Jumalalle.
На который Яков, глядя, начнут ревновать.
Silloin, kun juutalaiset näkevät tämä kansa, heille syntyy kivaus.
И когда они начнут ревновать,
ja silloin, kun kivaus juutalaiselle syntyy,
начнется вот этот процесс, о котором написано в 16 стихе.
Silloin alkaa uusi prosessi, mitä me luemme 16 jäissä.
Потом воссоздам скинию Давида упадшую.
Ja sen jälkeen minä palajan ja pystytän jäljen Davidin sortuneen majan.
И что в ней разрушено, воссоздам и исправлю.
Ja minä korjatan sen repeämät ja nostan sen jäljen pystyn.
Это то, что мы читали у пророка Иезекииля.
Se on sama, mitä Esekiel kirjoittanut.
Бог говорит, я восстановлю с тобой вечный союз.
Jumala sanoi, että minä rakennan uudesta meidän liitto.
И мы знаем, что когда он восстановит этот союз,
kun hän korjata sen liiton,
этот народ, один народ, который он создал во имя свое,
se yksi kansa, joka Jumala muodostunut oman nimen tähden.
Он будет частью Якова.
Hän tuli Jakobin osasta.
А теперь смотрите, что будет происходить дальше.
Ja katsokaa, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Сейчас мы подходим к тем народам,
nyt me tulemme niiden kansojen luona,
которые ухватятся за полу Иудея,
jotka ottavat kiinni juutalaisesta.
В тот день,
siinä päivänä,
когда придет Мессия.
Kun Jeshua tulee toinen kerta.
17 стих.
17 jake.
Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы.
Että jäljelle jääneet ihmiset etsivät Herra ynnä kaikki pakanat.
Видите, здесь народы уже во множественном числе.
Tässä on sanotaan kaikki pakanat monikossa.
Это народы языческие.
Tämä on pakanan kansat.
Они не из того числа, которые вошли в тот народ, который Бог создавал во имя свое.
Mutta he ovat hyvin erillä sitä kansasta, pakanan kansasta, joka jo tullut Jakobin luona.
Потому что те уже вошли в состав Иакова.
Koska niitä jo kerinyt menemään Jakobin sisälle.
И начинаются суды Божии.
Ja silloin alkaa Jumalan tuomio.
И сейчас мы как раз будем говорить об этой второй группе людей, народов, разных человеков.
Ja nyt me voimme puhua niistä kansoista.
Которые ухватятся за полу Иудея,
jotka ottavat kiinni juutalaisesta,
в тот день,
sinä päivänä.
Пророк Захария, 8 глава, сначала 13 стих, потом 20-23. «И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши».
Захарияс 8:13. Ja niin kuin te olette olleet kirjoituksena pakanakansan seassa, te Juudan heimot ja Israelin heimot, niin te kun minä teidät vapahdan, tulette olemaan siunauksena, eikä pelätkö olkoon teidän kätenne lujat.
Мы видим, что будет время, когда Израиль будет проклятием у всех народов.
Me näemme, että tulee aika, kun Israel on kirous joka kansalle.
Но Бог говорит, я спасу вас.
Mutta Jumala sanoi, että minä pelastan teidät.
И в 20 стихе.
Ja jäessä 20.
Так говорит Господь Саваоф. Еще будут приходить народы, жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого города, и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет, пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся 10 человек из разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, мы пойдем с тобой, ибо мы слышали, что с вами Бог.
Луку 8:20 jäestä loppuun. Näin sanoi Herra Sebaot, vielä tulee kansoja monien kaupunkien asukkaita, ja toiset asukkaat menevät toisen ja sanovat, lähtekämme käy. Käymme etsimään Herra mielisuosioita, etsikämme Herra Sebaottia, minäkin lähden. Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemin etsimään Herra Sebaottia, etsimään Herra mielisuosioita. Näin sanoi Herra Sebaot. Niinä päivinä tarttu 10 miestä kaikista pakanan kansaista kielistä, tarttu Juudan miestä liepösen sanojen, me tähdämme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.
Давайте сразу прочитаем Захарию. 14 глава Захария, 12-13 стих сначала.
Луемme Захария 14:12-13 ensin.
И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него ставят в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его.
Это он олева витсоус, яла Херра ранкаса нита кансоя, ятка олевает Иерусалимен вастан, хэн мэдэтэ сита канса лихан, кун не вела сейсо ялойлан, кун... Sen silmät metenevät kuopissa ja sen kieli mätenee sen suussa. Siinä päivänä on tuleva Herran suuri hämminki heidän sekansa, niin että he käyvät kiinni toisen toisensa kätensä ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan.
Значит, здесь мы видим то, что будет происходить в тот день.
Tässä me näemme sen, mitä tapahtuu
siinä päivänä. Это тот день, когда Мессия придет на землю.
Se on se päivä, jolla Messias tulee maan päälle.
Все народы пойдут на Иерусалим.
Kaikki kansat kokoontuu Jerusalemia vastaan.
И Бог возбудит их друг против друга.
Jumala nostaa niitä toisen toisesta vastaan.
И будет большое поражение.
Ja tulee suuri hävitys.
И вот 16 стих.
Ja 16 jäke.
Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей.
Mutta kaikki niiden pakanakansien tähden, jotka ovat hyökkäneet Jerusalemin vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartamaan rukoilemaan kuningasta Herra Sebaotia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemin kumartamaan rukoilemaan kuningasta Herra Sebaotia. Niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläiset sukukunta eikä tule sinne ylös, ei tule siitä heillekään, vaan heitä on kohtaan se vitsaus, millä Herra ratkaisee niitä pakanakansoja. He eivät tule sinne ylös lehtimajan juhlaa. Tämä on oleva egyptiläinen synnin palkka ja kaikki niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa.
Чтобы полноту картины иметь,
это сайс коко кубаста käsityksen.
Нужно еще прочитать Исаию 66 главу.
Täytyy lukea Jesaja luku 66.
С 15 по 24 стих.
Jaista 15-24.
Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой и ярость, и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом, те, которые освящают себя и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам Фарсис и Пулу и Луду, к натягивающему лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славу моей. И они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, на носилках и на мулах, на быстрых верблюдах на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилю приносят дар в дом Господа в чистом сосуде, и из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь, ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть перед лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти.
Катсо Херра тулесе, и хэнен ваунуса ват кун мюску тули. Hän ottaa vihansa purkattua hehkunskussa. Herra käy tuomioilla kaiken lihan kanssa, tulella ja miekalla. Ja Herra surmamme on oleva paljon, jotka pysähtyvät ja puhdistautuvat putarhamenoja varten, seuraten miestä, joka on heidän keskellänsä, jotka syövät sianlihaa ja muuta inhottavaa sekä hiiriä. Niistä kaikista tulee loppu, sanoi Herra. Minä tulen heidän tekonsa ja ajatuksensa. Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja näkevät minun kunniani. Ja minä tien tunnusteon heidän keskellänsä, ja lähetän pakon pääseiltä heidän joukostessa pakanan tykö Tarsiksen ja Piilin ja Liidin, Jousen lähtnittäjä tykö, Tubain ja Javanin, Kaukasin meressaarin, jotka eivät ole kuulleet minusta kertoa, eivätkä nähneet minun kunniani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanan keskuudessa. Ja he tuovat kaikki teidän veljeni kaikista kansassa uhraman Herralle hevosilla vaunulla, kattotuolilla, muulilla ja ratsukameleilla. Minun pyhälle vuorolleni Jerusalemin, sanoi Herra, niin kuin israeliset tuovat ruokauhrin puhdasta asiasta Herran temppelin. Ja heitäkin minä otan levilaisiksi papeiksi, sanoi Herra, niin kuin uudet taivat ja uusi maa, joka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoi Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne, joka kuukausi uuden kuun päivänä ja ne ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartamaan rukoilemaan minun, sanoi Herra. He käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta, sillä heidän matonsa ei kuole eikä heidän tulessa sammu, ja he ovat kauhustuksi kaikille lihalle.
On
vielä paljon Raamatun kohtia, jotka kuvaavat sen, mikä tapahtui siinä päivänä. Jos lyhyesti puhutaan siitä päivästä, se on se päivä, joka Messias tulee toinen kerta. Ja Israelin kuningaskunta palautuu.
И царство это будет от Иерусалима до края земли.
Ja se on Jerusalemista maailman äärin saakka.
И Бог произведет суд над всеми, кто будет противиться Богу.
Ja Jumala rankaisee kaikkia, jotka vastustaa sitä.
Над теми, кто ест свинину.
Niille, jotka syö sianliha.
И мышей.
Ja hiiriä.
Которые поклоняются всяким языческим богам в рощах.
Jotka kumarta kaikkia pakana
jumalia. Все будут уничтожены.
Kaikki tulee tuhotuksi.
Но будут те,
mutta on olemassa niitä,
которые увидев эти суды,
jotka näkee niitä tuomioita,
испугаются,
pelästyvät,
и раскаются,
ja tekee parannuksen,
и скажут, Господи, прости,
ja sanovat, että Herra, anna anteeksi,
меня учили по-другому,
minut on opetettu toisin,
мои священники говорили мне, что я могу есть свинину,
minun papit sanoivat, että minä voin syödä
сиянлиха, и что суббота отменена, что теперь воскресенье,
ja sapatti on kumottu, nyt on sunnuntai.
И они скажут, мы будем учиться у иудеев.
Ja он sanoi, että me opettelemme nyt juutalaisilta.
И Бог говорит, хорошо.
Ja Jumala sanoi, hyvä on.
Каждую субботу.
Joka lauantai.
Каждое новомесяче.
Joka kuukauden alussa.
Все праздники.
Kaikki pyhät.
На Суккот.
Суккот.
Я хочу вас всех видеть на поклонении.
Minä haluan nähdä teitä kaikkia.
Да, хорошо. Minua.
Hyvä.
Мудрецы говорят,
viisat sanovat,
что этим, которые ухватятся за полы иудея,
ne, jotka tarttuvat juutalaisen,
надоест это все.
Kyllästyvät sen kaikki.
И они перестанут это исполнять.
Ja ne toimituksen.
Но при этом, это уже будет тысячелетнее царство.
Mutta silloin jo tuhatvuotinen valtakunta.
А суть тысячелетнего царства в том, что дьявол будет скован.
Ja sen tuhatvuotisen valtakunnan aikana saatana on sitottu.
Что значит дьявол скован?
Mitä se tarkoittaa, että saatana on sitottu?
Это никто тебя искушать не будет.
Ei tule mitään kiusauksia.
Знаете, когда я все это увидел,
kun minä näen sen kaiken,
мне стало понятно,
minä ymmärsin sen,
откуда в тысячелетнем царстве вдруг возьмутся язычники,
mistä tuhatvuotias valtakunnalla tulee pakanat,
которых надо пасти железным жезлом,
jolla pitäisi paimentaa sauvalla.
В книге Откровений во второй главе,
Ilmestyskirjassa toisessa luvussa.
25-28. Иешуа говорит, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, не сокрушаться, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Вторая глава. 25-28.
Pitäkää se vaan, mitä teille on siihen asti, kun minä tulen. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teostani vaarin, sillä minä annan valta hallita pakanoita. Ja hän on katsoa heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saveastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain, ja minä annan hänelle koitähden, jolla on korva ja se kuulkoo, mitä henki seurakunnalle sanoo.
Я когда раньше читал это местописание,
у меня ennen luin sitä raamatun kohtaa,
у меня что-то не складывалось.
Jotain ei tullut minun käsitykseni.
Я думал, когда Иешуа говорит, держите то, что я вам дал, пока приду.
Kun Jeesus sanoi, että pitäkää sitä kiinni, mitä mä teille annoin, kunnes minä tulen.
Я знаю, что когда он придет, на земле наступит Царство Божие.
Ja minä tiedän, että kun hän tulee, niin tulee Jumalan valtakunta maan päälle.
И все, которые противились Богу, будут уничтожены.
Ja kaikki, jotka hänet vastusti, tulee tuhotuksi.
Я не мог понять, откуда же возьмутся эти язычники?
Ja minä en tajunnut, mistä ne pakanat tulee.
Которых надо пасти железным жезлом.
Joka pitää paimentaa siellä valtikalla.
Откуда в Царстве Божьем, которое будет тысячу лет на земле,
mistä sen valtakunnassa, joka on tuhat vuotta maan päällä,
будут язычники?
Tulee niitä pakanoita.
Более того,
vielä enemmän.
В конце тысячелетнего царства.
Tuhatvuotias valtakunnan lopussa.
Когда дьявол будет отпущен.
Kun saatana on päästetty.
Я не мог понять.
Minä en ymmärtänyt.
Откуда возьмутся опять язычники, которые снова пойдут на Иерусалим?
Mistä on peräisin ne pakanat, jotka menee Jerusalemia vastaan?
Книга Откровений, 20 глава.
Se on ilmestyskirja 20. luvun.
7 стих.
7 jake. 10 jake.
Когда же окончится тысяча лет, сатана будет высвобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба, и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, вержен в озеро Огнено, и серна, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.
Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudesta. Ja hän lähti vilitsemään maan neljältä kulmalta olevia kansoita, Gogilta ja Magogilta, kootakseen heidän sotan ja niiden lukuaan kuin meren hiekka, ja nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin, mutta tuli lankea taivasta ja kuluttaa heidät, ja perkele heidän vilitsijana, heitetään tuli ja tulikivijärven, jossa myös petoja väärä profeetta ovat, ja heidän vaivataan yöt päivät aina ja iankaikkisesti.
Мне долго было непонятно.
Pitkän aikaan mä en voinut käsittää.
Откуда в Царстве Божьем?
Missä Jumalan valtakunnassa?
Которая исполнится на земле.
Joka täyttyy maan päällä.
Когда Мессия придет второй раз.
Kun Messias tulee toinen kerta.
И дьявол будет скован на тысячу лет.
Ja saatana on sidottu tuhanneksi vuodeksi.
Возьмутся эти язычники.
Tulevat ne pakanat.
По моему разумению, там должны были быть сыновья Иакова.
Minun ymmärtykseni mukaan siellä pitäisi olla Jaakobin
poika. И церковь.
Ja seurakunta.
Только потом я понял.
Vähän ajan päästä mä ymmärsin.
Разницу.
Eron.
Между тем народом, который Бог создает во имя свое.
Sillä kansalla, joka Jumala luo oman nimensä tähden.
Из всех народов.
Muista kansoista.
Которые вольются в состав Иакова.
Jotka tulevat siihen Jaakobin heimon sisälle.
И теми народами, которые ухватятся за полу Иудея в тот последний.
Ja niiden välillä, jotka tarttuvat juutalaisten helmaan viime.
Знаете, в чем разница?
Tiedättekö, missä on ero?
Во внутреннем содержании.
Sisällössä.
Народ, который Бог создает во имя свое.
Se kansa, joka Herra rakentaa oman nimensä tähden.
Он выбирает быть послушным заповедям Бога.
Hän valitsee niitä, jotka on kuulijaiset hänen käskylle.
Из-за этого он становится гоним и ненавидим всеми народами.
Ja sen tähden sen kanssa on vihama kaikille kansalle.
И он это терпит.
Ja se kansa kärsi sen.
Всю свою жизнь.
Koko elämässä.
И через это.
Ja sen kautta.
Его внутренность очищается.
Hänen sisälmässä puhdistuu.
Он становится сильным в Боге.
Hän vahvistuu Herrassa.
Потому что он не испугался трудностей.
Koska hän ei pelännyt niitä vaikeuksia.
Он даже не испугался смертельной угрозы, которая грозит ему.
Hän ei pelkää sitä kuoleman uhkaa, joka on todellisuus.
Потому что если посмотреть на историю христианства,
jos katsomaan kristikunnan historia,
то за все эти 2000 лет,
Kaikki nämä 2000 vuoden aikana.
Многих уверовавших из язычников.
Monet pakanat, jotka tulevat uskoon.
Которые жили по иудейским законам.
Jotka asuivat juutalaisten kirjoituksen mukaan.
Просто убивали.
Niitä tapettiin.
Вместе с евреями.
Juutalaisten kanssa mukana.
No, они не отказывались от своей веры.
Mutta ne eivät kieltäytyneet omasta uskosta.
А есть другой народ.
Он тойный kansa.
Который всю свою жизнь отвергал закон Бога.
Jotka koko elämässä hylkäsi sen.
Говорил, мне свинину можно.
Sanoi, että minä voin syödä
свинину. Мне шаббат не нужен.
Ei tarvi шаббаттия.
Праздники Господни у нас своих полно.
Jumalan pyhät meillä on omiakin tarpeeksi.
И вдруг начинаются суды Божии.
Я yhtäkkiä alkaa Jumalan tuomiot.
И ему стало страшно.
Ja hän pelästyi siitä.
Он понял.
Hän tajusi.
Что оказывается, то, чему его учили, это было неправильно.
Että se, joka hänet opetetti, oli väärin.
И испугавшись.
Ja pelästyen.
Он сказал.
Hän sanoi.
Да, я буду исполнять все твои законы, Бог.
Kyllä minä täytän sinun käskyt.
Все праздники твои буду соблюдать.
Noudatan kaikki pyhät.
Буду кошерное кушать.
Syön kaseriruokaa.
Буду делать все, как иудей.
Teen kaikki niin kuin juutalainen.
Я просто ухвачусь за полу иудея.
Minä tartun juutalaisten helmaan.
Один, несмотря на угрозы, оставался верным закону Бога.
Toinen kaikesta uhasta huolimatta oli uskollinen sillä lailla.
А другой, только из-за того, что
vaan sen tähden,
ему стали угрожать смертью,
että hänet uhkatti tappaa,
решил исполнять законы Бога.
Päätti noudattaa niitä lakeja.
Скажите, разница во внутреннем содержании есть?
Onko siinä eroa sisällöstä teidän mielestä?
И тут я начал понимать,
ja silloin mä aloin tajuta,
какое большое преимущество,
miten suuri etuoikeus,
жить в это время,
elää tähän aikaan,
когда есть сатан, который искушает,
kun on сатана, joka kiusaa.
Потому что только через это искушение я могу видеть, что во мне надо исправлять.
Koska sen kiusauksen ansiosta minä voin nähdä, mitä minussa on semmoista, joka pitää korjata.
Потому что, когда его не будет,
kun hänet ei ole olemassa,
я буду думать, что у меня все хорошо.
Minä ajattelen, että minullakin on kaikki hyvin.
И я буду радостный.
Ja minä iloitsen
siitä. И мне будет легко служить Богу.
Ja minulla on helppo palua Jumala.
Потому что все так живут.
Koska kaikki elää niin.
И вдруг сатану выпускают.
Ja yhtäkkiä сатана pääsee vapaaksi.
И он знает sanoo, все мои струны.
Tietää, mitä minussa on vikana.
Одну тронет, другую тронет.
Tästä koskettaa sieltä.
И все, все народы уже пошли на иудеев.
Ja kaikki kansat on juutalaisia vastaan yhtäkkiä.
Вот какая проблема у тех народов.
Se on se, niiden kansojen ongelma.
Которые ухватятся за полу иудеев в тот день.
Tarttu juutalaisten helman sinä päivänä.
Я понимаю, что не у всех.
Mä ymmärrän, että ei kaikilla.
Что будут те, которые искренне.
Että on niitä, jotka todellisuudessa.
И через это я вижу милость Божию.
Ja näen sen Jumalan armon sen
kautta. Который еще, еще, еще раз дает возможность человеку войти в Царство Божие.
Joka antaa mahdollisuudet yksi toisensa jälkeen tulla sisään sinne valtakuntaan.
И быть записанным в книге жизни.
Ja olla kirjattu siihen elämään kirjaan.
И мы в прошлый раз говорили, в прошлый мой приезд, что быть записанным в книге жизни.
Ja viime kerralla, kun kävin, me puhumme siitä, että olisi kirjattu siihen elämänkirjaan.
Это не значит, что ты записан как в классном журнале у учителя.
Это ei tarkoittaa, että sinä olet semmoisen vihkon kirjoitettu niin kuin koulussa opettajille.
Ты записан в книге жизни.
Sinä olet, sinun nimesi on elämänkirjassa.
Если она записана в тебе.
Jos se on kirjoitettu sinun sisällesi.
И если она не записана в тебе.
Jos se sana ei ole sinussa.
Сатана выпустят.
Сатана päästä
pois. Он начнет тебя искушать.
Hän kiusaa sinua.
А ты сразу же совсем справиться не можешь.
Ja sinä et voi vastusta hänet.
Потому что внутрь тебя это не вошло.
Koska se ei ole sinussa.
Ты за это не боролся.
Sinä et ole taistellut.
Ты не прикладывал силы и цену не платил.
Sinä et ole käyttänyt voimaa eikä maksanut hintaa.
В итоге у тебя нет силы противостоять.
Silloin loppujen lopuksi sinulla ei ole voimaa vastustaa.
Искушением.
Ne kiusaukset.
Поэтому я теперь знаю.
Siksi minä tiedän nyt.
Откуда возьмутся язычники в тысячелетнем царстве?
Missä ne pakanat tulee sinne tuhatvuotiaan?
И мне искренне жаль.
Ja minä säälin sen.
Когда я сегодня разговариваю с христианскими пасторами,
kun minä puhun kristittyjen pastorien kanssa tänään,
и говорю, что вам надо входить в закон Бога,
että teillekin täytyy sinne tulee sen lain sisälle.
Они говорят: "Нет, нам не надо".
Но знают, им не тарвится.
Это только иудеям.
Se on vain juutalaisille.
А мы только в тот день ухватимся.
Мы vain siinä päivänä tartutaan kiinni.
Так Библия пишет.
Niin Jumalan sana sanoo.
И я думаю.
Ja minä sanon.
Да, те люди, которые будут жить в то время.
Niin ne ihmiset, jotka asuu siinä aikana. Elä.
И когда начнет это все происходить.
Kun kaikki se tapahtuu.
Они действительно ухватятся.
Но тоже тартуют.
А как быть с теми, которые уже прожили свою жизнь и умерли?
Mutta miten käy niille, jotka oli elänyt tämän elämän ja kuolle?
На этой протяжении 1700 лет.
1700 vuotta.
Когда родилась эта другая церковь.
Kun syntyi se toinen seurakunta.
В следующем уроке мы об этом будем говорить.
Seuraavalla oppitunnolla me puhumme.
Которых учили есть свинину.
Jolla opetetti syömään sian lihaa.
И говорили, что вам иудейско ничего не нужно.
Ja sanoivat, että te ette tarvi mitään juutalaisuutta.
Слово ведь говорит, что человек живет один раз.
Ja sana puhuu, että ihminen elää vain kerran.
Потом умирает.
Sen jälkeen kuolee.
А потом суд.
Ja sen jälkeen tulee tuomio.
Хорошо тем, которые будут в то время жить, когда он придет и суды начнутся.
Hyvä on niille, jotka elävät silloin aikana ja tulee tuomion.
И они смогут ухватиться за полу людей.
Ja ne voi vielä tarttua siihen helmaan.
А у тех, которые уже прожили и умерли, у них нет такой возможности.
Ja, mutta ne, jotka elivät ja kuolivat, niille ei tule semmoista.
А они думают, что они принадлежат церкви, их церковь на небесах.
Ja ne luulevat, että ne kuuluu seurakuntaan, ja se seurakunta on taivassa.
Вот это будет разочарование.
Se tulee suuri pettymys.
Вот что говорят писания о народах.
Se, mitä kirjoituksessa sanoo kansoista.
О всех народах.
Kaikista kansoista.
И каким образом к ним придет спасение.
Ja millä tavalla tulee pelastus niille.
Мы сейчас говорили о том, что говорит Тора и пророки.
Me puhumme siitä, mitä Тора ja profeetat puhuvat.
И мы увидели.
Ja me näemme.
Что из всех народов.
Это kaikista kansoista.
Которые населяют землю.
Joka asumaan päällä.
Их можно разделить на три группы.
Niitä voi jakaa kolmeen ryhmään.
Первая группа.
Ensimmäinen ryhmä.
Это народ, который Бог создает во имя свое.
Se on kansa, joka Jumala muodostaa oman kunniaksi.
Из всех народов.
Kaikista kansoista.
И их внутреннее содержание.
Ja niiden sisältönä.
Ничем не будет отличаться от Авраама, Исаака и Якова.
Ei poikkea millä Abrahamin, Исаакин ja Jakobista.
И они войдут в состав Иакова.
Ja ne tulee sinne Jaakobin heimon sisälle.
И станут сыновьями Иакова и дочерями.
Ja tulevat Jaakobin pojaksi ja tyttäreksi.
Так же, как Рувим и Симеон.
Niin kuin Рувим ja Симеон.
Второй народ.
Ja toinen kansa.
Вторая категория народов – это народы, которые ухватятся за полу Иудея.
Toinen kansa, joka tarttuu juutalaisen helman sinne päivänä.
Они войдут в тысячелетнее царство.
Ne kyllä pääsevät sinne tuhannen valtakuntaan.
Но им будут пасти железным жезлом.
Вот они и такая цита кипеля.
Дьявола не будет.
Сатана ее воломаса.
И они будут слушаться все исполнять.
Я не кюля тоттеля, я теке.
Но когда дьявол отпустят.
Ну, так у сатана пастите.
Такой Бог тест проведет.
Jumala semmoinen testi järjestää.
Знаете, чтобы перейти в другой класс или на другой уровень, надо экзамен сдать.
Tiedätte, että pääse ylemmällä luokalle, niin täytyy testit käydä läpi.
Это будет окончательный экзамен для них.
Ja se tulee loppukoekeena olla tämä niille.
И ставка очень большая.
Ja se paljon panoksia on.
Если ты сдаешь экзамен.
Jos sinä pääset sinä läpi.
То ты входишь в новый мир и жить будешь под новым небом.
Sinä pääset uuden maailman ja elät sinne uuden taivaan alla.
А если не сдаешь экзамен, то будешь во веки веков гореть в озере огненном.
Pääse sitä läpi, niin palaat ikuisessa tulessa.
Как бы хотелось сдать этот экзамен.
Haluaisin kyllä päästä läpi sitä koista.
И будут народы, которые просто погибнут.
Ja on kansat, jotka yksinkertaisesti kadottavat.
За все то зло, которое они делали.
Kaikesta sitä pahasta, mitä ne on tehneet.
И в первую очередь за то зло, которое они сделали Якову.
Ja ensinnäkin kaikkea siitä pahasta, mitä ne teki Jakobille.
И за то, что они отвергали закон.
Ja siitä, että ne hylkäsivät sen
lain. Который Бог дал Якову.
Joka Jumala on antanut Jakobille.
И они не раскаются.
Eivätkä ne tee parannusta.
Они погибли.
Ne
вот так три группы народов.
Niitä on kolme ihmisryhmää.
На следующем занятии мы будем говорить о том, как по Новому Завету должен был формироваться этот народ, и что же произошло, почему вдруг все поменял.
Ja me ensi tunnella puhutaan siitä, että miten se uusi kansa piti syntyä ja muodostua, ja miksi ei tapahtunut, mitä muutosta siinä tapahtui.
Мы поговорим о том, что решил Иерусалимский собор.
Puhumme siitä, että mitä päätti Jerusalemin kokous.
И как потом?
Ja miten myöhemmin?
Спустя 300 лет.
300 vuotta myöhemmin.
Те, которые возглавили церковь из язычников.
Ne pakanat, jotka oli seurakunnan johtossa.
Убавили из писаний.
Оттивот pois kirjoituksessa.
Всего одну фразу.
Vaan yksi lause.
И тем самым.
Ja sillä samalla.
Изменили полностью направление.
Muuttivat kokonaisuudessa suunta.
В котором должны были двигаться.
Jonne piti liikkua.
Уверовавшие из язычников.
Ne pakanat, jotka uskoivat.
Чтобы войти в общество израильское.
Että pääsisivät juutalaisen kansan pariin.
А сейчас сделаем перерыв.
Ja nyt meillä on tauko.